Iš Šventojo Paštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Mes visaip slėgiami, bet nesugniuždyti. Mes sviruojame, bet neprarandame vilties. Mes persikiojami, bet nepleisti. Mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Mums gyviesiems dėl Jėzaus nuolat gręsia mirtis, kad Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame kūne. Tuo būdu mumyse veikia mirtis, o jumyse gyvybė. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų tikojimą Dievo garbei. Tai Dievo žodis.
Je m'en
duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Prie Jėzaus prisertino Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir parpuolusi prie jo kojų norėjo kažko prašyti. Jėzus paklausė, ko nori, toji atsakė, sakyk, kad šiuodu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Jėzus atsakė, nežinote, ko prašote, ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu? Jie atsakė, galime. Tuomet jis tarė, mano taurė tiesa jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje ne mano reikalas jums duoti. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paskirta. Tai išgirdę kiti 10 mokinių supyko ant tų brolių. O Jėzus pasivadinęs juos pas save tarė, jūs žinote, kad pagonių valdovai pavergia tautas ir didikai joms viešpatauja. Tarp jūsų neturi tai būti. Jei kas iš jūsų nori būti didesnis, tebūnie jūsų tarnas. Ir kas panorės būti pirmasis, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkimo už daugelį. Girdėjote Viešpaties žodį.
Pirmą kartą šitoje gražioje bažnyčioje kalbėjau prieš 53 metus. Iš šitos sakyklos vedžiau rekolekcijas. Miela, kad ir šią valandą galiu vieną kitą mintimį pasidalinti tai, ką mes šiandien švenčiame ir minime. Kaip girdėjote iš mišių skaitinių ir maldų, šiandien bažnyčia mini apaštalą šventąjį Jokūbą. Jie buvo du broliai, Jokūbas ir Jonas, ir juos Jėzus pakvietė būti jo mokiniais. Pirmiausiai jie Jėzų pamatė prie Jordano, kur Jonas Krikštytojas pasakė, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir tada šitie du mokiniai nusekė paskui Jėzų. Ten buvo jų pirma pažintis. Ir ta pirma pažintis užmezgė ilgą draugystę. Ne tik kol Jėzus buvo gyvas, bet ir po jo mirties ėjo, skelbė Evangeliją. Jokūbas buvo labai greitai karaliaus Erodo įsakymu nužudytas. Jis ypač gerbiamas Ispanijoje. Motina vieną kartą prašė Jėzų, kad jos šitie geri du sūnus Jėzaus karalystėje būtų vienas dešiniai, kitas kairiai. Motinai, kaip ir daugelį ano meto žydų, atrodė, kad o Jėzus kalba apie Dievo karalystę, bet ta Dievo karalystė bus čia pat žemėje. Jėzus, aišku, bus karalius, taigi ir motinai norėjos, kad vaikai būtų šalia. Tai Jėzus išpranašavo, kad sūnums teks gerti jo taurę, o Biblijos kalboje tai reiškia teks dalintis jo kančia, taigi ir Jokūbas pasidalino. Bet šiandien mes susirinkome turbūt ne tiek pagerbti apaštalą Jokūbą, kiek prisiminti kunigą Antaną Skeltį, kuris prieš 60 metų čia Griškabūdžio kapinėse buvo palaidotas. Kunigo Antano Skelčio asmenybė tokia neįlinė. Va, jis daug kuo panašus buvo į tuos pirmuosius Jėzaus mokinius. Gimęs didelėj šeimoj, buvo 8 vaikai, 4 sūnus ir 4 dukros. Jau iš jaunystės galvojo apie kunigystę, bet ta kunigystė buvo kažkur labai labai tolima. Tėvai 8 vaikus išleisti į gyvenimą, tai anais laikais buvo ne taip paprasta. Ir kai Antanas baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, vienas kunigas, Marijonas, jam pasakė gerą mintį, kad yra tokia galimybė, Italijoje yra tokie saleziečiai ir jie globoja neturtingus vaikus ir su jais susipažinus yra galimybė net ir kunigystė pasiekti. Taigi tai jaunuolis parašė į Italiją saleziečiams laišką ir gauna atsakymą su kvietimu atvažiuoti. Taigi, na ir išvažiavo. Šiandien mes Italiją labai lengvai pasiekėmo, o tais laikais 1902 metais pasiekti Italiją buvo ne taip paprasta. Tai su Vokietija perėjo sieną nelegaliai, slapta, paskui iš vieno miesto į kitą ir pamažu nusigavo iki Italijos. Taigi ir ten jam nurodė, kur gyvena saleziečiai. Greitai tapo saleziečiai, jau 6 metais buvo vienuolis salezietis, pradėjo studijas. Visą laiką buvo tam tikras nerimas, kadangi jo regėjimas buvo silpnas, ar vyskupas duos kunigystės šventimus ar ne. Na, bet viskas išėjo taip, kaip planuota, ir 1914 metais Antanas jau tapo kunigu. Pradžia vienuoliško ir kunigiško tarnystės pradžia buvo Italijoje. Į Italiją atvažiavo daugiau jaunuolių iš Lietuvos. Ir turbūt kažkur apie 60 jų tapo saleziečiais, kai kurie išvyko į misijas. Kunigui Antanui Saleziečių vienuolyje labai tiko, bet jis turėjo mintį sugrįžti į Lietuvą ir Lietuvoje įkurt Saleziečių kongregaciją. Pasakė šitą savo mintį vadovybei, gavo pritarimą. Na ir taip susiklostė palankiaus aplinkybės. Vienas lietuvis kunigas sugrįžęs iš Amerikos turėjo Vytėnuose dvarą ir tą dvarą nutarė padovanot saleziečiams, kad jie galėtų įsikurti. Taigi. Ir tada Kauno arkivyskupas Skviriackas davė sutikimą ir 34 metais kunigas Antanas su kitais saleziečiais atvažiavo ir pradėjo savo tarnystę veiklą Vytėnuose netoli Jurbarko. Dar po kelių metų Kauno arkivyskupas Skviriackas jiems pavedė Švenčiausios Trejybės bažnyčią ir parapiją. Dabar ten yra Kauno kunigų seminarija. Na ir sėkmingai gyveno, plėtėsi ir Dievo garbė ir žmonių džiaugsmui. Žinoma, tas plėtimasis truko labai neilgai. Kaip žinome, 40 metais buvome okupuoti. Vienuoliams bolševikai liepė įsikraustyti per 24 valandas. Taigi užėmė Raudonoji armija. Paskui atėjo vokiečiai, sugrįžo saleziečiai nusiaubtą vienuolyną. Bet pasibaigus karui vėl prasidėjo naujos bėdos. Dalis saleziečių išvažiavo į vakarus, dalis liko čia Lietuvoje. Vokiečių laikais gelbėjo žydų vaikus. Kunigas Antanas kaip vienuolijos jau vyriausias vadovas jau aiškiai žinojo, kad gręsia areštas ir norėdamas arešto išvengti slapstėsi. Besislapstydamas atkeliavo į Dzūkiją, taigi ir vienu metu ten keletą metų gyveno mano krikštonių parapijoje. Tada buvau toks pipiras mažas ir man motina pasakė, kad ten pas tokia davatkėlė, Jevutė, gyvena slapta kunigas ir galėčiau patarnauti mišioms. Ten buvo pirmas susipažinimas. Ta pirma pažintis paliko tokį gilų pėdsaką, toks geras, tėviškas. Davė vieną tokią nedidelę knygutę, jaunasis Don Bosko. Buvo pirmoji pažintis su kunigu Bosko. Man kaip vaikui, paaugliui labai patiko, kad kunigas Bosko akrobatiką užsiėmė. Atėjo noras ir man gimnastiką užsiimti ir nuo 8 klasės buvo pramušta galva sportuoti. Dažnai sugrįžęs iš mokyklos šeštadieniais aplankydavau tą mažam kambarėlyje kunigą Skeltį. O yra išlikę toks įspūdis iš jo aukojamų mišių. Mano klebonas mišes labai greitai aukodavo, tai jo tokie priklaupimai truputį, kojos nesveikos buvo, toks tik truputį labai nežymus priklaupimas būdavo. O kunigo Antano mišiose, tada vaikas būdamas daug ko nesupratau, bet kažkas matės, kad jis tiesiog paskendęs maldoje, visi jo gestai kažkokie labai skyrės nuo mano parapijos klebono švenčiamų mišių gestų. Taigi dabar jau suprantu, kai iš kur visa tai kilo, tai kilo iš jo dvasinio gyvenimo, kadangi Eucharistija, pamaldumas į Mariją buvo jo gyvenimo alfa ir omega. Vieną kartą, kai aplankiau kunigą Antaną, jis mane paklausė, kaip dažnai einu iš pažinties komunijos. Sakiau, einu į mėnesį kartą ir kartą komuniją priimu. Ir jis tada paskatino, sako, geriau būtų, kad patarnauji mišioms, tu galėtum kiekvieną dieną priimti komuniją, bet jeigu sugalvotum taip daryti, tai tada būtų gerai išpažinti kas dvi savaitės. Taigi tas jo patarimas man vaikui buvo labai svarbus ir pradėjau tą daryti ir manau, kad per kunigą Antaną prakalbėjo Viešpats. Nebejoju, kad tai nulėmė ir kunigystės pasirinkimą. Taigi, ir man atrodo, kai ir mūsų laikais turbūt jaunus žmonės ne tiek reikėtų raginti iš karto į kunigystę, bet mokyt, kad jų gyvenime būtų gili tikėjimo praktika, kad išmoktų saugotis nuodėmės, blogio. Paskui, kai žmogaus širdis būna nukreipta į Viešpatį, tai Viešpats suranda būdų pasišauk savo tarnystei. Taigi tai tuos metus, kai kunigas Antanas slėpėsi mano parapijoje, paskui kaimininėje Seirijų parapijoje, tai pas vienus kitus žmonės vis aplankydavau, ta bendrystė tęsėsi visą eilę metų. Taigi ir stojant į kunigų seminariją, jis padovanojo tokią storą knygą, palaimintasis kunigas Bosko. Ir tai, ką įskaičiau toje knygoje, iš tikrųjų daug nulėmė kunigystės kryptį. Norėjosi būti kažkiek panašiam, koks buvo kunigas Bosko. Taigi, tai Paskutinis susitikimas buvo 62 metais, Liepos 27 dieną. Sugrįžęs iš kariuomenės aplankiau Lazdijų ligoninėje. Jau buvo netoli iškeliavimo, bet dar turėjo sąmonę. Dar pakviečiau Lazdijų kunigą, atėjo su sakramentais ir pamažu pradėjo jo gyvybė gesti. Taigi, minime iš tikrųjų neįlinį kunigą, ne tik, kad jis buvo kunigas, vienuolis, salezietis, bet iš tikrųjų buvo šventas kunigas. Ir aš šitai sakydamas nei trupučio neperdedu tuos savo šventumu, jis tiesiog spinduliavo būdama šalia, o jautei jo tą spinduliuojantį dvasingumą. Duok Dieve, kad mes visi dvasiškiai, ar tai būtume vyskupai, ar klebonai, ar jauni kunigai, kad visi nors kažkiek turėtumėm to dvasingumo, kokį turėjo kunigas Antanas Keltys. Ir šiandien susirinkome iš tikrųjų nemelstis už jį, bet dėkoti Dievui, kad Lietuva turėjo tokį kunigą, tiksliau ir turi, būdamas danguje jis užtaria, jis lydi ir dabartinių kunigų gyvenimą, ir dabartinių saleziečių gyvenimą. Taigi, dėkokime Viešpačiui už jį ir kartu melskime, kad Lietuva ir daugiau turėtų panašių kunigų, koks buvo Antanas Keltys. Amen.